Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Astăzi e joi, 2 mai. La microfon sunt Liliana Barbărușie și Alexandru Canțer.
Împreună cu dumneavoastră pentru următoarea jumătate de oră, în cadrul emisiunii Moldova la ora 7. Azi, primele bucurii din această primăvară și în general din acest an, legate de retragerea pentru un timp a căldurii prea agresive, un pic de ploaie din nord și până în capitală, puțină înnourare din Chișinău până la Comrat și Cacul, vor răcori o leacă vremea și ne vor reaminti formalitatea că mai avem totuși o lună până la vară.
23-25 de grade se vor constata aproape pretutindeni, indiferent de puncte cardinale. Poate doar o excepție, Ungheni și Călăraș vor rămâne totuși cu 27 de grade și fără un strop de ploaie ocazională.
Două organizații, Transparency International Moldova și Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției, au realizat în acest an și în acest an un raport privind modul în care autoritățile publice, locale, centrale și-au fructificat în 2012 sau... Mă rog, la caz, irosit politicile anticorupție adoptate. Directorul Transparency International Moldova, Lilia Carasciuc, ne va oferi amănunte relevante în acest sens.
În partea a doua emisiune ascultați realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan, astăzi despre ciudățeniile unor interdicții ale primăriei capitalei. Iar Alexandru Călinescu face în jurnalul său de corespondent, pe care ne l-a expediat de la Iași, bilanțul unui an de guvernare socialistă în România.
La început însă, din studioul Europei Libere de la Praga, ni se alătură cu știrile dimineții Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Apropierea de Uniunea Europeană nu este o opțiune, ci o necesitate, declară premierul interimar Iurie Leancă într-un interviu cu Europa Liberă. În Statele Unite, trei tineri de 19 ani, doi kazaci și un american au fost aduși în fața unui judecător în legătură cu atentatele de la maratonul de la Boston. Și Casa Albă a anunțat că președintele Barack Obama ar putea numi un nou emisar pentru centrul de detenție de la Guantanamo. Acestea sunt titlurile dimineții. Apropierea de Uniunea Europeană nu este o opțiune, este o necesitate, crede premierul interimar Iurie Leancă. Și într-un interviu cu Europa Liberă, Leancă a declarat că apropierea de Uniunea Europeană este motorul reformelor, dar și liantul partidelor care negociază o nouă coaliție de guvernământ. Scăderea entuziasmului moldovenilor pentru Uniunea Europeană, relevată de ultimul barometru al opiniei publice, este pusă de Leancă nu pe seama conjuncturii politice, ci a unei deficiențe de comunicare cu cetățenii. Într-un interviu cu Europa Liberă, Iurie Leancă a mai vorbit și despre criza din Transnistria și a declarat că aceasta poate fi rezolvată cu răbdare, mai ales dacă se creează un mediu atractiv pe malul drept al Nistrului, care să-i convingă pe cei de pe malul stâng că autoritățile de la Chișinău pot crea un sistem benefic pentru omul simplu. În Statele Unite, trei tineri de 19 ani, doi kazaci și un american, au fost aduși în fața unui judecător în legătură cu atentatele de la maratonul de la Boston. Toți trei erau colegi de facultate cu Jocar Tsarnaev și sunt acuzați de obstrucționarea justiției și mărturie falsă. Se pare că după atentat, doi dintre ei ar fi scos din camera de student a lui Tsarnaev un rucsac și un computer. Jocar Tsarnaev este principalul inculpat sau suspect în tot cazul în atentat datele de la Boston împreună cu fratele său mai mare, Tamerlan, care a murit însă într-un schimb de focuri cu poliția imediat după atentat. Casa Albă a anunțat că președintele Barack Obama ar putea numi un nou emisar special care să se ocupe de problema centrului de detenție de la Guantanamo, unde se află 166 de deținuți bănuiți de legături cu terorismul. Emisarul va avea sarcina, între altele, de a cerceta care deținut poate fi eliberat și repatriat, care ar putea fi trimis într-o terță țară. Și libertatea presei a fost în declin anul trecut, ajungând la cel mai jos nivel din ultimii 10 ani, se spune în raportul anual Libertatea presei al organizației Freedom House. potrivit directoarei de proiect, Karin Deutsch-Karlecker, cercetarea Freedom House a detectat trenduri negative în majoritatea regiunilor lumii. Coreea de Nord și Turkmenistanul sunt țările cu cea mai puțină libertate a presei, urmate de Uzbekistan și Belarus. Moldova este considerată în continuare o țară cu presă parțial liberă și este situată pe locul 112 din 197 de țări analizate după Georgia și România, dar înainte de Ucraina. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu știrile dimineții pe scurt. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră vă invităm să accesați, după cum bine cunoașteți, pagina noastră de internet europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Alexandru Canțâr și Liliana Barbăruși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, urmează o convorbire cu invitata specială din această emisiune matinală, Lilia Karasciuc, directoarea organizației Transparency International Moldova. Doamna Karasciuc, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, doamnă Karasciuc. Așadar, un nou raport asupra politicilor anticorupție ale autorităților publice centrale, elaborat pentru perioada 2012, dacă îmi dau bine seama, de Transparency International Moldova și în parteneriat cu Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției și cu suportul financiar al Fundației Soros. Înainte de a vă întreba despre principalele concluzii pe care le conține raportul respectiv, v-aș ruga, doamnă Karasciuc, să spuneți ce credeți, ce trebuie să înțelegem că sunt politicile anticorupție și cât de clar sunt formulate acestea pentru autoritățile publice centrale.
Ca atare, aceste politici fac parte din Convenția Națiunilor Unite împotriva corupției. De aceea și Republica Moldova și câteva zeci de alte țări au semnat că vor implementa aceste politici. De aceea mai mare claritate nu poate să fie.
Da. Și care sunt, iată, din perspectiva acestei convenții și din perspectiva rigorilor de elaborare și realizare a unor politici, care sunt principalele concluzii ale raportului care a fost lansat, înțeleg, zilele trecute, dacă nu chiar...
Da. În primul rând s-a axat pe următoarele 7 politici. Este vorba de politica conflictelor de interese, declararea și controlul veniturilor și proprietății, calitatea paginilor web, transparența în gestiunea finanțelor publice, sistemul petiționare, mecanismul intern de prevenire a corupției și calitatea liniilor fierbinți. În linii generale putem să spunem că deși în pofida faptului că au fost creat cadrul legal și instituțional de prevenire a corupției, au fost adoptate legi, au fost create mai multe instituții decât în orice țară apropiată, instituții anticorupție, eficiența prevenirii corupției rămâne destul de joasă. Și vă pot spune câteva exemple. De exemplu, dacă ceea ce ține de politica conflictului de interese, da, a fost creat cadrul instituțional, a fost creată Comisia Națională de Integritate și totuși aproape nu există cazuri când funcționarii publici declară conflicte de interese. Sigur că este și un progres la insistența societății civile și mass media. Comisia Națională de Integritate deja a constatat mai multe cazuri de conflicte de interese și mi îmi pare că prima persoană care a fost pedepsită pentru conflict de interese a fost ex-procurorul general, domnul Zubco. Ceea ce ține de declararea veniturilor și proprietății funcționarilor, mai multe persoane în instituțiile publice care cunosc despre discrepanțe evidente, nu raportează despre acestea și așteaptă până CNI va căuta, va găsi în acele zeci de mii de declarații aceste cazuri. Există un sistem de control intern, dar foarte puține persoane au fost atrase la răspundere pentru încălcarea rigorilor legii. De asemenea, în achizițiile publice se recurge la contracte cu companii afiliate, mărind prețurile contractelor și cauzând pierderi la buget.
Doamna Cărăsciuc, ați formulat și, ca de obicei, și recomandări. Întâi de toate, cum se regăsesc aceste recomandări, concluziile unor asemenea cercetări, soldate și cu raport cuprinzător, în felul în care înțelege o autoritate sau alta să-și continue activitatea? De exemplu, ce efecte a avut documentul similar de anul trecut?
Eu aș spune că în anul trecut chiar am avut niște practici destul de pozitive, o experiență destul de pozitivă. De exemplu, Transparency a constatat că există deficiențe, există neclarități în definiția conflictului de interese în lege și această definiție a fost modificată. Noi am constatat că este necesar de a pune persoane responsabile pentru conflictele de interese și aceste persoane au fost desemnate. Noi am constatat că nu există pedeapsă pentru nerespectarea legii privind conflicte de interese și această pedeapsă a fost stabilită. Am constatat că nu funcționează CNI-ul, în sfârșit el deja funcționează. Acum am constatat că acest CNI nu va putea manual prelucra aceste 10.000 de declarații și trebuie de automatizat acest sistem și deja se discută că vor fi, acest sistem va fi creat și automatizat.
Da, e vorba de declarațiile pe averi. Pe...
Declarațiile de interese, dar da. Sigur că și declarațiile de venituri și avere.
Da. Iată, societatea civilă, iată, doamnă Cărăsciuc, monitorizează, raportează bunele sau mai puțin bunele practici anticorupție ale autorităților, însă există mecanisme scrise sau, să spunem, bine puse la punct, în afară de cele etice, care să le facă să reacționeze la metehnele constatate pe care chiar să le, mă rog, să le îndepărteze sau să le remedieze? Dumneavoastră ați enumerat o serie de îmbunătățiri în acest caz. Autoritățile respective, cum să zic, s-au autosesizat pentru că așa au fost obligate de buchea legii sau doar că s-au regăsit într-un raport, într-o lumină nu prea favorabilă?
Ca atare trebuiau să se autosizeze în buchea legii, dar dacă legea nu funcționează, de aceea și este societatea civilă pentru ca să amintească despre responsabilitatea instituțiilor statului de a-și obliga, de a-și onora obligațiunile.
Republica Moldova este, dacă nu chiar patria, atunci măcar un loc extrem de popular unde multe se fac doar de ochii lumii, cred că o să ne dați dreptate. Prevenirea corupției nu este deloc o excepție în acest sens. Cum să-și dea seama cetățenii de cazurile de descurajare principală a corupției, dar și de cele în care e doar prefecătorie sau praf în ochi?
Știți, mie îmi pare că la noi cetățenii își dau seama, deja au experiențe de zeci de ani în acest domeniu, și de aceea nimeni nu-și face prea multe iluzii. Dar este o problemă în Republica Moldova, dacă până acum noi mai mult apăsam asupra faptului existenței corupției în Republica Moldova, în ultimul un an, poate jumătate de an încoace, mai mult deja ne îngrijorăm despre capturarea intereselor unor persoane, adică capturarea instituțiilor de stat de interesele unor persoane. Ne îngrijorăm de politizarea prevenirii corupției și aceasta nu este o declarație emoțională. Legea se aplică selectiv. La unele persoane prezumția nevinovăției absolut nu se respectă. Asupra altor persoane politice, în vedere, se face referință la prezumția nevinovăției chiar și dacă mulți martori insistă public că sunt gata să demonstreze vinovăția acestor persoane. Dosare se deschid sau se închid sau chiar se spune acum că dispar într-o legătură strânsă de conjunctura politică.
Da.
Instituții de stat favorizează, funcționează pentru a colecta materiale compromițătoare și le lansează public sau chiar admit scurgeri ilegale de informații într-un moment de vârf a tensiunii politice. De aceea aceasta mă deranjează deja mai mult decât corupția,
da.
la care niciodată nu ne-am gândit.
Da. Apropo, chiar ați enumerat, de fapt, niște, cum să zic, elemente ale actualei situației politice. Cum influențează, de exemplu, în acest, cum să-i spunem, dacă nu haos, cel puțin un fel de incertitudine politică asupra fermității cu care se poziționează, de exemplu, instituțiile statului, autoritățile publice împotriva practicilor viciate de corupție. E, altfel spus, e perioada prielnică pentru lupta cu corupția, vremea de tulburare politică, sau e dimpotrivă?
Știți, lupta cu corupție întotdeauna trebuie să aibă loc, dar iată așa o situație discreditează lupta cu corupție pentru că întotdeauna sunt numeroase dubii, nu doar din partea instituțiilor specializate, nu doar din partea misiunilor internaționale, dar din partea întregii populații, ce se întâmplă într-adevăr, se luptă cu fenomenul corupției sau se luptă între câteva persoane politice.
Da, viața celor aflați la vârful unui minister, de exemplu, e scurtă și în sensul funcției, bineînțeles, nu al sănătății, pentru că sunt unii miniștri care sunt extrem de sănătoși și bine, mersi. Cum influențează, iată, de exemplu, provizoratul sau incertitudinea aflării în post a unui om? Pentru că în condițiile în care ești conștient că mâine dimineață ai putea să nu mai fii ministru, nu cred că acest fapt, nu cred că este din natură să inspire prea mult la acțiuni radicale împotriva corupției inclusiv.
Absolut, astfel de situații demotivează persoanele care sunt responsabile de a, mă rog, de a preveni corupția în instituțiile lor. Starea aceasta de provizorat le pune într-o situație când trebuie pur și simplu să înghită acea informație care să le dea să execute câteodată niște decizii care absolut nu sunt nici discutate cu societatea civilă și sunt câteodată lipsite de logică.
Totuși, un clasament al autorităților centrale în funcție de calitatea politicilor anticorupție, cum ar arăta, domnule Carasciuc, sumar măcar?
Am făcut un clasament al 20 de autorități publice centrale și sigur că acest clasament nu ne spune unde este mai puțină sau mai multă corupție, dar ne spune cel puțin teoretic unde mai bine se previn aceste fenomenul corupției și unde mai puțin. Și în acest clasament pe primul loc s-a plasat Centrul Național Anticorupție, ceea ce este și, aș spune, natural. Este o instituție de profil. Pe locul 2, Ministerul Finanțelor, urmat de Serviciul Vamal, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, dar acest clasament se încheie cu Ministerul Mediului și Ministerul Culturii. Și aceasta este în mare parte datorită faptului că aceste două ministerie au fost mai puțin transparente, au mai puțin colaborative și de aceea mare parte a trebuit să ghicim ce se întâmplă decât să ne bazăm pe informația care ar trebui să fie plasată de aceste autorități publice.
Să sperăm că va veni odată și odată un climat mai ecologic, să spunem așa, sub aspectul combaterii acțiunilor de corupție, sub aspectul politicilor anticorupție. Doamnă Carasciuc, vă mulțumim foarte mult că ați avut amabilitatea să fiți cu noi în cadrul acestei emisiuni matinale. Doamnelor și domnilor, a fost Lilia Carasciuc, directoarea organizației Transparency International Moldova.
7:18, ascultați Moldova la ora 7, moderat astăzi de Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșia. În partea a doua emisiunii, rubrica Realitatea cu amănuntul și revista presei. Dar mai întâi știrile dimineții pe scurt, la microfonul Europei Libere revine Ileana Giurchescu.
Apropierea de Uniunea Europeană nu este o opțiune, este o necesitate, crede premierul interimar Iurie Leancă într-un interviu cu Europa Liberă. Leancă a declarat că apropierea de Uniune este motorul reformelor, dar și liantul partidelor care negociază o nouă coaliție de guvernământ. În Statele Unite, trei tineri de 19 ani, doi kazaci și un american, au fost aduși în fața unui judecător în legătură cu atentatele de la maratonul din Boston. Toți trei erau colegi de facultate cu Jocar Tsarnaev și sunt acuzați de obstrucționarea justiției și mărturie falsă. Casa Albă a anunțat că președintele Barack Obama ar putea numi un nou emisar special care să se ocupe de problema centrului de detenție de la Guantanamo, unde se află 160 6 de deținuți bănuiți de legături cu terorismul. Libertatea presei a fost în declin anul trecut, ajungând la cel mai jos nivel din ultimii 10 ani, se spune în raportul anual Libertatea presei, întocmit de Freedom House. Moldova este considerată în continuare o țară cu presă parțial liberă și este situată pe locul 112 din 197 de țări analizate, după Georgia și România, dar înaintea Ucrainei. Și în Venezuela, conservatorul Henrique Capriles va contesta astăzi la Curtea Supremă rezultatul alegerilor prezidențiale de luna trecută, pe care le-a pierdut cu numai 1,5% în fața lui Nicolás Maduro, succesorul lui Hugo Chávez. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
7:20, să vedem ce scrie preza astăzi. O analiză a 8 principali indicatori economici din ultimii 7 ani, publicată de Economist, îi permite autoarei Natalia Ciuvaga să tragă câteva concluzii extrem de concludente. Vom reține doar câteva. Dacă migranții moldoveni nu ar fi atât de numeroși, rata șomajului acum sub media din regiune ar exploda. Salariile moldovenilor au trecut în 7 ani cu peste 50%, au crescut în termeni reali. Creșterea nu a reușit însă să acopere inflația din aceeași perioadă, ceea ce înseamnă că salariile sunt în realitate mai mici raportate la prețuri. Profitul băncilor moldovenești a scăzut cu 25% de la începutul anului, ca urmare a majorării cheltuielilor legate de dobânzi și a veniturilor neaferente dobânzilor, arată un alt articol din Economist. Totodată a scăzut interesul populației pentru împrumuturi, mai notează publicația economică, precizând că în aceeași perioadă băncile au oferit cu aproape 19% mai puține credite noi. Adevărul publică un interviu cu academicianul Vasile Anestiade, îmi cer iertare, care împlinește 85 de ani. O lecție de viață și demnitate este acest interviu în percepția autorilor. Academia de Știință a Moldovei trebuie reformată din temelii. Integrarea europeană nu se poate face prin promovarea unui idiom fictiv stalinist. Sunt doar câteva dintre ideile fundamentale ale savantului împărtășite ziarului. Limba română este una din cele 27 de limbi oficiale ale Uniunii Europene. Ce împiedică pe guvernanții de azi să recunoască acest adevăr? Desigur, niște meschine calcule electorale care mizează pe ignoranța unei părți a populației, pe ură de sine cultivată de propagandă și educație de tip sovietic, opinează savantul. Săptămânalul de investigații Ziarul de Gardă scrie astăzi că președintele judecătoriei botanică Ion Druță ar locui într-un palat pe care susține că l-a construit din banii din afacerea soției sale. Ziarul de Gardă mai notează în articolul Statul păcălit cu 10 milioane de euro că conducerea întreprinderii de stat Mold Electric a cheltuit ineficient și nejustificat aproape 196 milioane de lei în procesul achiziției unor bunuri și servicii. Se face referire la un raport al Agenției pentru Reglementare Energetică. Întreprinderea fondată de Ministerul Economiei nu cumpără marfă direct de la producători, ci prin intermediari, mai notează reporterii săptămânalului. Ziarul național.md scrie că majoritatea pensionarilor din Republica Moldova pot ridica începând cu 1 mai suplimente la pensie. De majorare beneficiază persoanele cu pensii mai mici de 1300 de lei. Oamenii vor putea să-și ia banii pentru lunile aprilie și mai, începând cu săptămâna viitoare. Beneficiarii de pensii de invaliditate vor primi lunar un adaos financiar cuprins între 50 și 90 de lei, mai precizează publicația. Pensionarii din rândul militarilor, polițiștilor și corpului de comandă vor primi pensii mai mari cu 17%, iar persoanele care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobâl vor beneficia de o majorare de 15%. Acestea au fost câteva teme. Închei cu îndemnul să căutați ziarele din chioșcuri. Hey!
Жизнь моя вот так, до влечи я остался чей лунч.
Свисты белые политика, но он царь. Да форма основной принципал.
Да где и бона, ничего проблемы. Да гай скопами сырочинтой.
Реалитата ку аменунту. Бывута де Лилиан Чокан.
Primarul capitalei Dorin Chertoacă a declarat că primăria nu va mai elibera autorizații pentru construcția anexelor la blocurile de locuințe. De ce? Pentru că municipalitatea nu are alte soluții pentru a opri extinderea construcțiilor neautorizate. Edilul a precizat că numai interzicerea tuturor anexelor poate împiedica apariția anexelor neautorizate. Dacă nu vom face asta, lucrurile vor continua într-o veselie, a conchis primarul. Dacă stai să te gândești mai bine, situația asta cu anexele blocurilor de locuințe e foarte încurcată, ba chiar tristă de-a binele. Păi nu e ciudată chestia să renunți la toate anexele pentru a aboli anexele neautorizate. De ce nu se poate scăpa de anexele neautorizate fără sacrificarea celor cu acte în regulă? Nu are primăria pârghii. Pe de altă parte, deși situația e ciudată, înclin să-i dau dreptate primarului. Alte soluții aici, în epoca tranziției interminabile, nu există după toate probabilitățile. Pe deasupra am impresia că nici anexele cu autorizație nu sunt toate perfecte, cel puțin din punct de vedere estetic. La Botanic am văzut niște anexe imense, slute, care transformau blocul într-un fel de sperietoare multicoloră. Și nu m-aș mira deloc să aflu că anexele cele au apărut cu autorizație. În orașul acesta, multe lucruri ciudate se fac cu autorizație. Bună oară! Poșta veche din centrul urbei a fost demolată cu autorizație și flăcăii care și-au făcut vulcanizare în părculețul muribund de pe strada Sarmizegetusa mi-au declarat ritos că au autorizație. Dar oamenii care plănuiau o construcție impozantă în părculețul de lângă Kentford aveau sau nu aveau autorizație? Dar cetățenii care făureau o cafenea în parcul ultracentral o aveau sau nu? Regretabil e că autorizațiile astea dubioase sunt eliberate chiar de colegii primarului, care vrea, iată, interzicerea facerii anexelor la blocuri. Cum însuși primarul a spus că unii angajați ai primăriei ar putea să fie reticenți în această privință, senzația că primăria e o structură neomogenă și dezarticulată nu ne părăsește. Repet, decizia lui Dorin Chertoacă în atare condiții mi se pare bună, oportună. E de mult timpul să renunțăm la aceste anexe care urățesc casele și orașul și care denotă o lipsă de gust și uneori de bun simț. Să vedem însă cum va fi pusă în practică dorința primarului.
Jurnal de corespondent acum de la Iași, Alexandru Călinescu.
Se împlinește un an de guvernare a Uniunii Social-Liberale și, în mod normal, ar trebui să tragem o linie și să facem un bilanț. Numai că demersul nu e deloc simplu. De un an încoace, guvernele conduse de Victor Ponta au avut mai tot timpul alte priorități. A fost mai întâi operația de racolare a unor parlamentari democrat-liberali, ceea ce a dus la căderea guvernului Mihai Răzvan Ungureanu și la numirea lui Victor Ponta ca prim-ministru. A urmat campania electorală pentru alegerile locale. Întreaga vară a lui 2012 a fost consacrată suspendării președintului Băsescu și referendumului ce ar fi trebuit să marcheze demiterea acestuia. Nici nu începuse bine toamna și se intrase în campania pentru legislativele din decembrie. Așadar, guvernare propriu-zisă am avea din ianuarie încoace, dar și așa cu sincope, retractări și ezitări. Din programul prin care USL promitea oamenilor mare acusarea, nu am văzut practic nimic. S-au reîntregit într-adevăr salariile tăiate în 2010, dar acesta era un punct și din programul guvernului Ungureanu. Altfel, prețurile au crescut, cheltuielile la întreținere la fel, pe piața muncii nu se văd semne clar încurajatoare, mult trâmbițata politică de creștere economică a rămas pe hârtie, suntem foarte deficitari în ce privește absorpția fondurilor europene, în sănătate și în învățământ se anunță măsuri ori contradictorii, ori fanteziste, etc., etc. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute. Emisiunea noastră este pe sfârșit.
De seara la 19 difuzăm Moldova la ora 7, ediție serală, iar la 21 puteți asculta sinteza zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM, Radio Albena. Toate emisiunile noastre le găsiți firește și pe internet la europalibera.org.
Mirjana Barbaros și Alexandru Canțir și colegii vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc să vă păstrați optimismul oriunde vă veți afla. Aici Radio Europa Liberă.